Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Al-Muharram 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Agustus 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan dari majlis min majalisil ilm adalah satu hal yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, karena walillahil hamd ahlus sunnati wal jamaah salafiyun yang sehari-harinya mereka berinteraksi dengan majlis demi majlis, kajian demi kajian, halaqah demi halaqah, lasiyama terlebih lagi para talabatul ilm, mereka sudah sangat banyak mengetahui bahkan menghafalkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan keutamaan ilmu, demikian pula keutamaan-keutamaan majelis ilmu dan yang semisalnya. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang mana pada hadis tersebut kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, merupakan satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak sulit. Maka talabul ilmi ini bisa kita bahasakan sebagai jalan pintas menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, yang telah kita ketahui bersama ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada beliau, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab petunjuk, memberikan hidayah pada seseorang dengan wasitah, dengan jalan perantara dirimu, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah yang dimiliki oleh seorang hamba. Unta merah seperti yang sudah kita ketahui adalah harta yang paling mahal di sisi bangsa Arab ketika itu. Maka ketika Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menukilkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini, belum menjelaskan bahwa hadza yadullu ala fadlil ilmi wal ulama, fadlil ilmi wat ta'lim dalam miftah daris sa'adah. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, demikian pula keutamaan at-ta'lim, mengajarkan ilmu tersebut. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, kita mungkin memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, kita memberikan satu wejangan kepada ayahanda kita, ibunda kita, kakak kita, adik kita, dan yang seterusnya. Maka yang demikian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun laka min humurin na'am, jauh lebih utama dibandingkan dengan harta yang paling mahal yang ada di dunia ini. Mungkin hanya dengan satu kalimat, mungkin hanya dengan satu taujih, satu arahan, satu nasihat yang bisa merubah kebiasaannya, yang biasanya mungkin dia ketika bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita mengetahui ilmunya, kita sampaikan, ya akhi, ucapkan alhamdulillah ketika bersin. Maka diamalkan hal tersebut, khairun laka min humurin na'am. Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan harta yang paling berharga di muka bumi ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa syarafu manzilati ahlihi bihaitsu idza tada rajulun wahidun bil ilmi kana dzalika khairan lahu min humurin na'am. Menunjukkan kepada kita pula keutamaan mereka yang memiliki ilmu. Jadi ketika kita senantiasa berinteraksi dengan ilmu syar'i, niatkan yang pertama kali adalah ikhlas lillahi jalla wa'ala, agar ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan, yang mana ilmu tersebut apabila penuh dengan keberkahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena apabila ilmu tersebut tidak bermanfaat, maka na'udzubillah min dzalik, tidak mendatangkan manfaat kepada kita, bahkan wal'iyadzubillah al-aks, kebalikannya, yaitu mendatangkan kemudaratan, efek negatif pada diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita, wal'iyadzubillah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manzilatu ahlihi, kedudukan orang yang memiliki ilmu syar'i tersebut, karena apabila dia memberikan sebuah nasihat, sebuah petunjuk, sebuah amaliyah kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, lantas dia amalkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang telah kita ketahui dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan singkat malam hari ini biidznillah taala, ana ingin membahas apa yang terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan lebih khusus lagi dari zikir tersebut adalah al-istighfar. Yakni keutamaan kita senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ilmu syar'i yang senantiasa kita cari, yang senantiasa kita upayakan, yang senantiasa kita dengarkan, intisarinya adalah ketika kita bisa dan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka di antara ilmu yang sering kita dapatkan dari para asatidah kita hafizahumullahu jami'an adalah bagaimana pentingnya seorang itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan merasakan yang namanya at-tuma'ninah, ketenangan. Dan itulah hakikat dari kekayaan. Al-ghina ghina nafs, hakikat dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kekayaan hati. Maka ilmu-ilmu yang semacam ini mungkin bisa dibilang kita sudah khatam mendengarkannya berkali-kali. Sekian kajian, sekian majelis, sekian halaqat. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut ataukah belum? Ikhwati fillah yarakumullah, zikir secara umum adalah satu hal yang bisa membentengi diri kita dari wasawis asyaitan, dari kejelekan demi kejelekan yang ada di muka bumi ini. Karena dengan zikir tersebut, seorang akan mendapatkan rahmat, taufik, inayah, pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus lagi, apa yang terkait dengan al-istighfar, permintaan ampun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang harus kita ketahui dan kita fahami serta kita camkan bersama, ikhwati fillah yara'akumullah, bahwa seorang manusia, siapapun dia, kita pasti bersumber dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian yang kedua adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pula, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu akan senantiasa memiliki fitrah, naluri dasar, tabiat dasar berupa ad-dha'f, kelemahan. Maka seorang manusia akan sulit ketika melihat keharaman di hadapannya. Seorang manusia akan sulit untuk menghindari kemaksiatan demi kemaksiatan, jurang-jurang syaitan yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya al-jannah itu huffat bil makarih, surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Afwan, al-makarih dikelilingi dengan hal-hal yang bisa wal'iyadzubillah mendatangkan kebencian pada diri kita. Berbeda dengan an-nar, berbeda dengan neraka, Allah wal'iyadzubillah huffat bisyahawat, dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita senangi. Maka itulah kaidah utamanya. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala dikelilingi dengan hal-hal yang kita benci, yang kita tidak senang untuk melakukannya. Demikian pula terkait dengan an-nar. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala dikelilingi dengan hal-hal yang kita senang untuk melakukannya. Jiwa manusia akan condong untuk terus mengerjakannya. Wal'iyadzubillah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketergesa-gesaan. Jadi yang pertama tadi, kita memiliki sifat dasar, tabiat dasar, al-fitrah yang dinamakan dengan ad-da'af, kelemahan. Dan yang kedua, kita memiliki sifat yang namanya al-ajalah, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan. Yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal-ajalatu minasyaitan. Dan yang namanya ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, musta'jil, itu datangnya dari syaitan wal'iyadzubillah. Maka kanan kiri kita, atas bawah, depan belakang, itu akan senantiasa didekati oleh syaitan, diberikan waswasah oleh syaitan. Lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala maha rahim, Allah azza wa jal akan senang kepada hamba-hamba yang bertaubat terus, sehingga kita biasa wal'iyadzubillah untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, keharaman demi keharaman. Wal'iyadzubillah sampai kepada tingkatan saudara-saudara kita, kaum muslimin di luar sana, kebid'ahan demi kebid'ahan, kesyirikan demi kesyirikan, karena ditazyin, diperindah oleh syaitan bahwa amalan mereka adalah amalan-amalan yang baik. Maka ikhwati fillah yarakumullah, penting untuk kita mengetahui keutamaan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan adhkarus sabahi wal masa, di antara zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang yang senantiasa dihasung oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita mengucapkannya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan yang biidznillah kita telah menghafalkannya semua, pagi satu kali, petang satu hari satu kali, pagi satu kali dan petang satu kali. Ini bisa membentengi kita dari waswasah, jebakan-jebakan syaitan, iblis dan bala tentaranya la'anatullahi alaihim. Maka sayyidul istighfar ini disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau mengajarkan sirah bagaimana kita mengucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan yang seterusnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya, minan nahari muqinan biha. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari, bisa kita ambil kesimpulan di pagi hari, yakni ketika matahari ada, waktu pagi, waktu duha, atau mungkin waktu zawal. Ini termasuk salah satu poin untuk kita senantiasa bisa melakukan zikir pagi dan petang kapanpun itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat syaitaniyah ketika matahari telah terbit, wah sudah habis waktu untuk kita melakukan zikir pagi, akhirnya kita tinggalkan. Jangan sampai. Kalaupun kita terluput untuk melakukan zikir pagi sebelum matahari terbit, karena waktu afdalnya untuk kita melakukan zikir pagi adalah dari adzan subuh berkumandang sampai matahari terbit. Ya, ini sebelum terbit kita sudah selesaikan. Tapi kalau ada satu keadaan yang kita sibuk, tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi, akhirnya kita lupa, lalai dalam melakukan zikir pagi sebelum matahari terbit. Akhirnya setelah matahari baru kita sempat. Tapi datang was-was, datang syubhat. Untuk apa zikir pagi? Sudah lewat waktunya. Jangan sampai, lakukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha." Barang siapa yang mengucapkan doa ini di siang hari. Jadi tidak khusus kalau pagi hari lewat, enggak bisa lagi kita mengucapkan sayyidul istighfar. Kalau matahari sudah terbenam, tidak bisa lagi kita mengucapkan sayyidul istighfar. Ini semua syubhat dari syaitan. Karena syaitan akan berusaha untuk kita tidak mengucapkan, untuk kita lalai dari sayyidul istighfar di hari-hari kita. Wal'iyadzu billah. Mukinan biha, dalam kondisi dia adalah seorang yang yakin dengan apa yang ada di dalam makna-makna dari sayyidul istighfar tersebut. Famata min yaumihi qabla ayyumsi. Dia mengucapkan sayyidul istighfar dengan keyakinan yang Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mentakdirkan dia wafat sebelum sore hari tiba. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia wafat, dia meninggal sebelum sore hari tiba. Fahuwa min ahlil jannah. Kata Rasulullah SAW, maka dia termasuk sebagai salah satu penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita mengucapkan sayyidul istighfar yang tidak sampai 30 detik. Satu menit enggak sampai. Luar biasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya jaminan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi benar, ikhwati fillah yarakumullah, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah azza wajalla, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau istiqamah dalam amalan-amalannya, yang mau terus beristighfar, yang mau terus beramal pada kehidupan dunianya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ay yusbih fahuwa min ahlil jannah. Kebalikannya, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di sore hari dalam kondisi dia yakin dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wafat sebelum pagi hari menyambut dirinya, maka satu ucapan sayyidul istighfar tadi yang tidak sampai satu menit bisa memasukkan dia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min ahlil jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, penting untuk kita benar-benar memahami bahwa apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari sekian banyak nikmat, sekian banyak karunia, perlu untuk kita mendapatkan sebuah hal yang terkait dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun yang harus kita targetkan sebenarnya. Karena ketika seorang mendapatkan taufik, taisir, kemudahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan yang dilihat berat oleh mata-mata manusia akan menjadi ringan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai untuk kita senantiasa memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi terkadang kita terlalu pede, terlalu percaya diri dengan diri kita, wal iyadzu billah. Kita merasa bahwa kita adalah sebagai ahlu dzikir, kita sebagai orang yang senantiasa terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal qalilun min ibadiyasy syakur, harus kita cermati baik-baik apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kedudukan istighfar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau alaihi rahmatullah, al-istighfaru min akbaril hasanat. Bahwasanya ucapan istighfar, ketika seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian dari akbaril hasanat, kebaikan-kebaikan yang sifatnya sangat besar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sayyidul istighfar ini bukan satu-satunya sirah, bukan satu-satunya ucapan untuk kita bisa melakukan istighfar. Di sana ada lafaz-lafaz yang lainnya, astaghfirullahal azim, yang lebih ringkas, astaghfirullah wa atubu ilaik, dan yang seterusnya. Intinya jangan sampai kita merupakan 24 jam yang kita miliki untuk paling tidaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar 70 kali sampai 100 kali, satu hari satu malamnya, itu sekelas beliau. Siapa kita? Kita terlalu banyak melakukan dosa di siang dan malam hari kita, tapi kita sangat jarang naudzubillah min dzalik untuk beristighfar. Maka manzilatul istighfar, kedudukan istighfar yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, jangan sampai kita fahami bahwa khusus untuk sayyidul istighfar. Artinya apa? Datang lagi syubhat syaitaniyah, datang lagi was-was. Kalau kita tidak hafal mungkin sayyidul istighfar, berarti kita tidak bisa mendapatkan keutamaan istighfar ini. Jangan. Ada lafad-lafad yang lainnya, sambil kita berupaya terus untuk menghafalkan sayyidul istighfar yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, al-istighfaru min akbaril hasanat wa babuhu wasi'un. Istighfar ini merupakan salah satu amaliyah hasanah, amaliyah, amalan-amalan kebaikan yang paling besar. Dan pintu istighfar itu sangatlah luas, terbuka lebar. Kapanpun kita mau beristighfar, bisa kita beristighfar. Dan bukan hanya istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum demikian. Oleh karenanya disebutkan oleh a'immatus salaf, ternukil dari Ibnu Hajar dan yang selain beliau rahimahullah taala, bahwa zikir ini merupakan ibadah yang paling ringan. Yang pertama, tidak membutuhkan untuk kita berwudu. Yang kedua, tidak membutuhkan untuk kita menghadap ke arah kiblat. Enggak ada syarat-syaratnya. Kapanpun kita mau berzikir silahkan. Enggak perlu harus wudu dulu seperti kita akan membaca Al-Qur'an, enggak perlu harus berwudu dulu seperti kita akan sholat menghadap ke arah kiblat, menutup aurat dan yang seterusnya. La. Min babil faedah, dalam kondisi kita tidak berbusana sedikit pun keluar dari kamar mandi misalkan, atau al-jima antara suami istri, hubungan suami istri dalam kondisi tidak memakai busana satu pun, tetap ada di sana sunnah zikir. Artinya apa? Zikir kapan pun bisa dilakukan, tanpa busana pun bisa dilakukan, tanpa wudhu pun bisa dilakukan, saking mudahnya umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan zikir ini, khususnya istighfar, kapan pun bisa. Oleh karenanya Syekhul Islam alaihi rahmatullah mengatakan wababuhu wasi', pintunya terbuka lebar, kesempatannya sangat banyak. Cuma yaitu tadi, kitanya yang lalai. Seakan-akan 24 jam yang kita miliki itu sangat sempit untuk mengucapkan satu kalimat istighfar. Terlalu percaya diri kita. Ini mungkin yang harus kita benahi bersama, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, faman ahassa bitaqsirin fi qawlihi aw amalihi aw halihi aw rizqihi aw taqallubi qalbin fa'alaihi bitauhidi wal istighfar. Kata beliau alaihi rahmatullah, barang siapa yang merasa bahwa ucapannya banyak kelirunya, ucapan yang dia miliki banyak keliru, mungkin dia banyak menyakiti hati orang lain, merasa mungkin dia suka untuk berghibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suka untuk menggunjing orang, melakukan namimah, adu domba dan yang lainnya. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, yang namanya seorang insan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model ujian apapun. Masing-masingnya memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan ayahnya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang semuanya diuji masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya dan yang seterusnya. Karena ad-dunya sijnul mu'min, seperti yang sudah kita ketahui, dunia ini sijen, penjara bagi kita. Jadi enggak mungkin kita melewati hidup ini dengan tanpa ujian, pasti akan ada ujian. Maka butuh kesadaran dari diri kita, apa kita yang kurang ini? Kita lemahnya di mana? Kita diujinya di mana? Kata beliau alaihi rahmatullah, ada seorang yang diuji dengan lisannya. Ada pula seorang yang diuji dengan amalnya mungkin, sulit untuk beramal. Ada pula yang diuji dengan keadaannya, atau mungkin diuji dengan rezekinya, sempit rezekinya, sulit. Demikian pula hatinya yang tidak bisa istiqamah, tidak bisa kokoh, selalu berubah-ubah, kadang A, kadang B, kadang hitam, kadang putih. Keadaan hatinya itu tidak pernah istiqamah. Maka apa solusi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah dengan orang yang mendapatkan ujian-ujian tersebut, dan ujian yang secara umum tanpa perlu disebutkan oleh beliau satu persatu. Solusi dari problematika kehidupan kita adalah at-tauhid wal istighfar. Ada dua jalan. Yang pertama kata beliau at-tauhid, yang alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman kita, dengan mudahnya kita mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan jalan yang kedua untuk bisa menyelesaikan solusi atau untuk bisa mendapatkan solusi dari problematika kehidupan kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jalan pertama sudah kita tempuh alhamdulillah, tinggal jalan kedua ini yang harus sering-sering, jangan sampai kita bosan, untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh beliau, fa fihi ma asyfa'u idza kana bisidqin wa ikhlasin. Ini yang paling penting. Intaha kalamuhu rahimahullah. Bahwasanya istighfar tadi, demikian pula jalan yang pertama tauhid tadi, sangat-sangat bisa memberikan solusi dari semua permasalahan hidup yang dia miliki, masyakil al-hayah. Demikian pula bisa mendatangkan asyifa, bisa mendatangkan kesembuhan. Asyifa, kesembuhan ini dijelaskan oleh murid beliau, yakni murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bernama Al-Imam Al-Humam Ibn Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, bahwa yang namanya kesembuhan itu ada pada seorang yang memiliki penyakit hati, seorang yang memiliki penyakit jiwa, artinya rohaninya terganggu, stres, galau pikirannya, dan yang seterusnya. Dan yang ketiga, pada jasmani. Itu baru namanya asyifa. Jadi ketika kita memiliki penyakit dengan tiga modelnya, yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit itu ada tiga jenis. Penyakit yang menimpa pada hati kita, wal-iyadzubillah, ar-riya, demikian punya penyakit-penyakit hati yang lainnya, al-hasad, dan yang seterusnya, wal-iyadzubillah, Allahumma sallim. Kemudian penyakit hati yang kedua dari rohani kita, jiwa kita, stres, banyak pikiran, tidak tenang kehidupan, dan yang seterusnya. Dan yang ketiga adalah penyakit jasmani, sakit gigi, sakit lambung, dan yang seterusnya. Tiga jenis penyakit ini obatnya satu, yang namanya Al-Quran. Itu kalau dibahasakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah. Dirinci, apa Al-Quran semuanya? Naam semuanya, tapi ada perinciannya di sana. Kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, at-tauhid wal istighfar, dua jalan ini bisa menyembuhkan penyakit apapun, idza kana bisidqin wa ikhlasin. Apabila dua jalan tadi, yang tauhid dan istighfar, dia lakukan dengan penuh kejujuran, as-sidq, dan ikhlas. Harus ada syaratnya. Jadi kita jangan menuntut Allah Subhanahu wa taala, kenapa sudah senantiasa beristighfar ribuan kali mungkin, kenapa masih saja memiliki masyakilul hayah? Ya mungkin kita tidak jujur. Mungkin kita tidak ikhlas. Mungkin kita terlalu pamrih dalam amaliah-amaliah kita, dalam amaliah istighfar kita secara khusus. Maka perlu adanya kejujuran dalam hati, adanya keikhlasan dalam hati untuk kita mendapatkan asyifa, kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari tiga macam penyakit yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Demikian pula istighfar disebutkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang disebut oleh para a'immatus salaf sebagai Imamul Mufassirin, bahkan disebutkan sebagai turjumanil Quran, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan seorang sahabi yang sejak kecilnya mendapatkan keberkahan doa dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya Allah, faqihkanlah anak ini dalam urusan agamanya dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Itu semenjak kecil Abdullah bin Abbas dipegang kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendapatkan doa keberkahan itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Anfal ayat yang ke-33. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang menzalimi Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita mengetahui bagaimana perjuangan beliau alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya. Abu Lahab luar biasa gangguannya, adhiyahnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal apalagi, belum lagi ahlu Taif, penduduk kota Taif yang wal'iyadzubillah sangat-sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai beliau masuk ke kota Taif ditolak. Bukan hanya sekedar ditolak, dizalimi Nabi alaihi salatu wassalam, dilempari dengan batu sampai berdarah. Pakaian putih yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam berubah menjadi merah saking banyaknya darah yang mengucur ketika itu. Sampai-sampai mengundang dua malaikat yang akan menghancurkan kota Taif ketika itu. Tapi tidak sabar Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah Jalla wa'ala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ketika engkau masih berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah tidak akan mengazab mereka. Karena kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula faktor yang berikutnya, karena Nabi alaihi salatu wassalam sayang kepada mereka. Sekian banyak tawaran, tidak mau Rasul. "Aku hancurkan wahai Nabi alaihi salatu wassalam," disebutkan oleh malaikat Allah Jalla wa'ala, "enggak usah. Aku harapkan mereka mendapatkan hidayah. Aku harapkan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla dengan kalau tidak mereka yang masuk ke dalam Islam, keturunan-keturunan mereka." Dan harapan Nabi alaihi salatu wassalam terbukti sekarang. Kita lihat ahlu Taif 100% muslimin. Semuanya mengaku, mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Buah dari kesabaran. Demikian pula kata Allah Jalla wa'ala di dalam lanjutan ayatnya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini yang menjadi inti dari pembahasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak akan mengazab siapapun selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkanlah sebuah kesimpulan bahwa al-istighfaru amanun. Salah satu sebab kita mendapatkan rasa aman dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah banyak beristighfar kepadanya Jalla wa'ala. Karena ni'matul aman ini ni'mat besar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jangan sampai kita terluput dari mensyukurinya. Ketika seorang bangun dari tidurnya, mendapati dia walhamdulillah sehat walafiat, mendapati makanan ada di rumahnya untuk bisa hari itu dia makan sehari semalam. Kemudian dia mendapatkan rasa aman kanan kirinya, tidak ada demonstrasi, tidak ada kericuhan dan yang seterusnya, maka seakan-akan dunia dan seisinya diberikan untuknya. Demikian makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salah satu cara untuk kita mendapatkan rasa aman adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, beliau sebagai ahli tafsir bahkan imamul mufassirin, turjumanil Quran, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kana fihim amanan." Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabah memiliki dua bentuk rasa aman. Yang pertama kata beliau, "An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar." Afwan. Dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memiliki dua rasa aman. Yang pertama karena adanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua karena mereka senantiasa beristighfar. Jadi kenapa mereka? Yani di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum selamat dari bencana, selamat dari siksaan dan yang seterusnya karena ada dua hal. Yang pertama Nabi alaihi salatu wassalam ada di tengah-tengah mereka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab ketika Nabi ada di muka bumi ini, masih hidup, masih ada di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengazab mereka. Dan yang kedua, karena para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum muslimin ketika itu, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Lantas bagaimana untuk orang-orang yang hidup setelah Nabi alaihi salatu wassalam? Gak ada lagi sebab aman kita. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sudah berada di bawah bumi Allah, sudah berada di bawah tanah, berada di alam kuburnya. Apakah rasa aman itu sudah tidak bisa lagi kita dapatkan? Jawabannya tidak. Masih bisa bi'idznillahi ta'ala, karena sebab yang kedua yaitu istighfar masih Allah subhanahu wa ta'ala buka sampai kapanpun. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita ingin mendapatkan rasa aman terus-menerus bi'idznillahi ta'ala, perbanyaklah untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula yang berikutnya, Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah pernah menyampaikan sebuah pesan kepada sang guru. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, wa qultu li Syekhil Islam Ibn Taimiyah yauman. Pada satu hari aku pernah menyampaikan sebuah pesan kepada Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ini antara murid dengan gurunya, antara mudarris dengan ustadznya. Su'ila ba'du ahli al-ilm ayyuma anfa' lil 'abd at-tasbihu aw al-istighfar. Wahai guruku, sebahagian ahlul ilm ditanya, aku ingin minta pendapatmu sekarang, mana yang lebih utama? Al-afdal, yang lebih utama mana? Apakah aku senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau aku senantiasa beristighfar? Lafaz subhanallah ataukah lafaz astaghfirullahaladzim atau sayyidul istighfar yang telah kita bahas tadi pada awal-awal majlis. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah mengatakan, idza kana thawbu naqiyan, apabila engkau memiliki satu baju yang bersih, baju putih bersih, enggak ada nodanya, fal bukhur wa ma'ul warad anfa lahu, maka wangian, parfum dan yang semisalnya itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih utama, afdal. Kalau kita punya pakaian yang putih bersih, enggak ada nodanya. Wa in danasan, tapi kalau seandainya kita memiliki jenis baju yang kedua, yaitu baju yang bernoda, baju yang ada kotoran-kotorannya atau mungkin wal iyadzubillah banyak kotoran-kotorannya. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fas-sabunu wal ma' al-har anfa' bihi. Adanya sabun, adanya air panas untuk bisa membersihkan noda pada baju putih tersebut, itu jauh lebih bermanfaat, afdal, jauh lebih utama. Jadi ada dua jenis pakaian. Ada dua jenis amalan pula. Pakaian ini maksudnya apa? Diri kita. Amalan ini maksudnya apa? Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar. Kalau pakaiannya bersih, maka tasbih itu lebih bermanfaat untuknya. Pakaiannya dia bersih, maka ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu jauh lebih utama apabila hati kita bersih. Tapi kalau kita merasa jiwa kita kotor, hati kita kotor, badan kita penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan demi kemaksiatan, itu layaknya seperti ibaratnya pakaian yang kotor pula. Apa yang jauh lebih utama? Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua analogi yang bi'idznillahi ta'ala mudah untuk kita fahami. Kalau baju yang bersih dicuci gak perlu. Cukup diberikan wangian, bakhur dan yang semisalnya. Tapi kalau baju kotor tadi perlu untuk dibersihkan nodanya. Dibersihkan kotoran-kotorannya. Maka jiwa yang sudah bersih, dia memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jiwa yang merasa masih kotor, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang paling penting, ikhwati fillah ya rahimakumullah, statement penutup, ucapan penutup yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Fa kaifa wa thiyabu la tazalu danasa. Fa kaifa wa thiyabu la tazalu danasa. Maka bagaimana pendapatmu wahai muridku apabila seseorang memiliki pakaian yang senantiasa selalu kotor? Apa maksudnya Syekhul Islam? Jiwa kita, jasmani kita, amalan kita jauh dari hal-hal yang suci. Kita ini khata', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau mau disimpulkan mana yang lebih utama untuk kita, tasbih atau istighfar? Jelas jawabannya yang kedua, istighfar. Siapa yang merasa suci dari kita? Maka kalau dihadapkan pada dua pilihan, kita memperbanyak tasbih atau istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazalu danasa. Jiwa-jiwa kita ini penuh dengan kotoran, wal'iyadzubillah, penuh dengan keharaman, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Maka butuh adanya sabun, butuh adanya air panas untuk dicuci tadi, agar bersih noda-noda tersebut. Maka istighfar tadi menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Maka kesimpulan dari jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sekelas Syekhul Islam menyatakan fa kaifa wa thiyabu la tazalu danasah. Ini beliau yang kita berhusnudzon bahwa beliau adalah seorang yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama'dzalik, bersamaan dengan itu, beliau tetap menganggap bahwa diri beliau masih merupakan diri yang kotor, yang banyak nodanya, yang banyak maksiatnya. Fama balukum antum, fama baluna nahnu. Bagaimana keadaan kita yang sekian banyak kemaksiatan sangat mudah untuk kita lakukan? Maka jangan sampai kita meluputkan lafaz istighfar, terlebih sayyidul istighfar yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap anak cucu Adam pasti dan pasti akan terjatuh pada kesalahan demi kesalahan, dan kesalahan-kesalahan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa dibersihkan, bisa digugurkan dengan dia bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Dan salah satu lafaz taubat adalah ketika seorang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam lafaz yang telah kita ketahui bersama biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum min at-taqsir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.